Miglainā ēnu diena, kā jau ēnu diena, sociālie tīkli uz dienu šonedēļ bija nelietojami. Jo šķiet visi, gan tie, kas devušies ēnot, gan tie, kuri ēnojami, to steidz parādīt arī sociālajos tīklos. Bilde pie bildes, ātri izvērtējot, šķiet nākotne mums varētu būt visai cerīga, jo visēnainākie cilvēki ir deputāti ar kuplākajām un daudzgalvainākajām ēnām. Tātad jaunajai paudzei interesi par politiku ir. Bet ar interesi varētu būt stipri par maz, lai saprastu, ko viņi tur īsti dara. Šonedēļ premjers, uzrunājot ministrs, paziņoja, ka valdības pirmās darbības gads ir starposms tālākai kaujai. Vītarotāji gan līdz šim nekādas kaujas nav pamanījuši, tādēļ bažīgi vaicā. Un secina, ka mūsu valdība ir iesaistījusies kara darbībā, tā Māra Kokle. Ja jau ir kauja, tā tad ir arī pretinieks, aizdomājas Twitter lietotājs Rihards Vālans. Viņš gribētu uzzināt, kurš ir naidnieks. Darētu konkretizēt. Iespējams, pretinieki varētu būt visi tie, kas netic solījumiem un prognozēm. Vidējā alga valstī 1000 eiro pārsniegs jau 2020. Gadā. Ekonomika augsī gadu par vairāk nekā 3%, tā šonedēļ prognozē Finanšu ministrija. Daiga Grinberga smaidot teica, ka prognozei noticēs tikai tad, ja par to informēs arī citi eksperti. Piemēram, gan jau ornitologi ziņos, ka pūcēm astes sākušas ziedēt. Ja par astēm un krašņām spalvām, daudz iespēju radoši izpausties internetu ļaudīm šonedēļ sagādāja Latvijas reģiona apvienība un tās līderis Mārtiņš Bondars. Apzināti divdomīgi vai nē, bet sabiedrībai tiek atrādīts priekšvēlēšanu logo, kurā attēlota Rīgas atslēga, ko veido Bondara iniciāļi, ja pirmais burts no vārda un uzvārda. Vairāk gan tas atgādina ko tādu, kas zem jostas vietas, ne atslēgu. Un par šādām tēmām īpaši internetu jogdara nav jāskubina izpausties. Tie ņēmas dažne dažādi pārveidot oriģinālu, lai tas kļūtu pēc iespējas nepārprotamāks. Lai gan Bondara kungs vienā brīdī arī sāk palikt pikts, viņa oficiālais partijas Twitter konts droši iesaistās konfrontācijās, oponējot piemēram interneta huligānu CXLV apgalvojumam, ka logo esot tikai 5 cm garumā. Viņu mērījumu partijā liecinot, ka esot veseli 20. Ulvis Siliņš domā, ka Bondara logo ir kārtējais solis uz pilnīgi fiasko Rīgas domas vēlēšanās, pat ja ažiotāžas dēļ speciāli tika taisīts logo kā krāns, tā tomēr viņa prātēsot izgāšanās. Savukārt Alina Kozlovska aizdomājas par to, cik jautra varētu būt dzīve, ja Bondars kļūtu par Rīgas mēru. Viņa ierosina, tad tūlīt pat starp operatīvajiem darbiem iekļaut vēl ar vienu neatrastā Rīgas pilsētas logo izveidi. Tā kā uzmanība piesaistīta, Twitteri arī sāka interesēties, kuri tad būs Bondara cīņa biedri. Sarakstā būšot basketbolisti Anita Jākapsons Žogota, kā arī režisors Andrejs Žagars. Šķiet, ka viņi grasās startēt nevis Rīgas domas vēlēšanās, bet skaistuma konkursā. Tā pilsoņiem pēc 30. Tā vērtē Jānis Pols. Otra versija ir, ka patiesībā Bondars vēlēšana aizsagā ir sācis vākt komandu. Igadējam krasta mačam basketbolā, lai tajā uzvarētu visus politiskos oponentus. Bet ko tam par politiku? Politika svētdienās maz kur interesē, jo svētdienās aktuāla šajā laikā, gluži kā 21. Gadsimta Baltijas ceļš, ir Eirovīzijas dziesmu atlases konkurss Supernova, kurā visa nācija sadodas rokās, lai ienīstu mūziku Twitterī, kādu ikdienā neklausās. Tā tēlēn izsakās Toms Lūsis. Protams, pamanāmākie jau ir tie negatīvie komentāri, tomēr vērot Supernova apvienojumā ar Twitteri, kurā tiek apspriests svaigs sīkums, ir gan iecienīta nodarbi. Un kā nu ne, ja Twitteris ir tā vieta, kur, piemēram, iesmiet par Markusa Rivas vai viņa atbalstītāju izgāšanos, kuri masīvu, visticamāk ar automātisku robotu un viltus kontu palīdzību īsteno Rivas slavināšanas kampaņu. Tik viņi to uzsāk labu laiciņu pēc tam, kad balsošana jau sen beigusies un svinības atceltas, jo Riva tālāk par pusfinālu nav ticis. Bet tas nekādi neattur šos robotus no Rivas slavināšanas arī vēl pēc divām dienām. Un kur nu gan vēl jūs, piemēram, uzzināsiet to, ka Guntars Račs pirms pirmā koncerta saņēmis zvanu no maestro Raimonda Paula. Tas gatavojot sirds zāles, vakarā skatīšoties to Rača karjeras beigu raidījumu. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.